Глава 3. Возлюбени, ова е веќе второ послание што ви го пишувам, и во двете го разбудувам преку напомнување вашиот чист разум, за да си спомните за зборовите кои светите пророци ги кажаа однапред, и за заповедта на Господа и Спасителот, која ви ја предадоа вашите апостоли. Знајте го пред се ова, дека во последните дни ќе се јават подигрувачи, кои со своите подигрувања ќе одат по собствените страсти и ќе велат: каде е ветувањето за неговото доаѓање? Зашто откако умреа татковците, се стои така, како од почетокот на создавањето, кога своеволно сакаа така, тогаш за нив останува сокриено дека преку Божјото Слово небесата беа одамна, и дека земјата од водата и преку водата го доби своето постоење. Преку тоа и тогашниот свет беше потопен со вода и така пропадна. А сегашните небеса и земјата со истото слово се запазени и се чуваат за оган до денот на судот и погибелта на безбожните луѓе. Но едно не смее да ви биде непознато, возлюбени, дека за Господ еден ден е како илјада години, и илјада години како еден ден. Господ не го забавува тоа што го ветил, како што некој мислат за тоа бавење, туку го покажува своето трпение кон вас, зашто не сака некој да пропадне, туку сите да дојдат до покаяние. А Господовиот ден ќе дојде како крадец во ноќта. Во тој ден небесата ќе поминат со голема бучава, а вжарените стихии ќе се распаднат, и земјата ќе изгори со сите дела што се во неа, бидејќи се ова ќе се распадне така. Какви треба да бидете во светото владење и во побожноста вие, кои го очекувате и забрзувате доаѓањето на Божјиот ден, кога запалените небеса ќе се распаднат и вжарените стихии ќе се стопат. А ние, според неговото ветување, очекуваме нови небеса и нова земја, во кој пребива правдата. Затоа, возлюбени, додека го очекувате ова, погрижете се тој да ве најде чисти и непорочни во мир. А долготрпеливоста на нашиот Господ сметајте ја како спасение, како што и нашиот возлюбен брат Павле ви напишал, според дадената му мудрост, како што и во сите свои писма зборува за ова. Во нив има некои тешко разбирливи нешта, кои неучените и неутврдените ги изопачуваат, како и другите писма, за своја погибел. И така вие, возлюбени, кога го знаете ова однапред, пазете се за блудата на беззакониците, да не ве повлече со себе и да не отпаднете од својата цврста положба. Туку растете во благодата и во познавањето на нашиот Господ и Спасител, Исус Христос. Нему слава и сега и во денот на вечноста. Амин.